Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa mover el culo.
Aste artea da eta gurekin da Bakarnea Txukarro. Kaixo Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon.
Zer modu zaude? Pasa zaizu liburuaren eguneko ajea?
Pues ez pentsau, handik nean zukarrakin nabil. Pinon ondo, ondo. Ez que oso politi izan du da, jendea unitz ibili da, asko saldu da. Así que ba guztio konten, oso ondo.
Ze pozik, gure bai konten, gogoan izan, Irunen izan zinela ostiralean, okerez banaiz, eta bertan gizalabak liburu aurkeztu zenuen, eta
bueno, hori ostiralean, larun batian, eta igandian, zen asteburu osoan ibili nintzanan, zen gauza pila bat bat zeuden, eta pues oso konten, zen gainean daude, bueno, talde bat dago, egilena, eta aurten, bueno, aurkeztu dituzte liburuak binon barra-barra, eta oso ondo, oso liburu onak, oso politak, eta, bueno, pues da, ez daki zeatika binon, bueno, pues da txiripa bat, eta guztiakan elkarrekin, bueno, pues a ber, agian ez da errepikatuko binon, aurten oso ondo egon du da.
Loratu da zerbait hori irunen, zer bai. Ze polita, eta horien artean, ba, gure atal honen liburua ere izan da bertan, eta gaur gure zerrendari, gizalaben zerrendari beste bat gehituko diogu, Amaia Lasak proposatutakoa.
Bai, eta gainea aspaldi, eta joe, pues, ba, nera manila denboa, pues, gizalaba hau ekartzeko guakin, ez? Binon gauza bat dala, beste bat dala, eta, bueno, pues, baina arte ezin, ez? Binon, ja, esan nun, venga, gaurtik ja ez da pasako, eta omenaldi txiki bat egingo diogu gure Amaiari, eta horregatikan, bueno, pues arratsalde honetan Remigia Etxarren, edo Argako erregina hori baitzen bere izengoitia, pues hartuko dut izpide.
Ederki.
Bai, eta bueno, esan behar dugu, Iruñeko udalak material ezberdinez osatutako erakusketa bat antolatu dula, pues, apirilaren amaikatik maiatzaren 16 arte. Eta kondestable izango dala, así que bueno, pues norbaitek nahi baldin badu ara jun, eta ja, olaxe ikusteko aber zeintzan emakumea, eta zer egiten zun, pues bueno, beste era bat da, dago hor ezagutzeko bekio emakume hau, ez?
Ederki maiatzaren 16 arte kondestablen eta orain Euskal Herria Irratian. Konta iguzu, nor zen Remigia?
Bueno, lehenik eta behin 19. Mendean jaiotako funambulista bat izan du zala esan behar dugu. Iruñekoa zen, Nabarreria kalean jaiotakoa, eta aurtenaren heriotzaren mende aurrena dugu. Bueno, behitxikeri bat kontatuko izut. Baldakizu nundikan zetorkion izengoitia?
Argako
erregina? Bai.
Ba ez.
Ez, pues bueno, pues jarri zioten Arga ibaia 10 metroko altuerara, bueno, jarritako soka batetik, eta oreka ariketak eginez gurutzatu zuen ibaia, eta horregatikan, bueno, pues izengoiti hori jarri zioten, ez? Eta, bueno, pues Remigiaren gaineko lehen berria 1882ko Sanferminetakoa da, Uztailaren 12koa, hain zuzen, eta ez dakigun oraingoz ofizioan nun edo nola ikasi zuen, eta, bueno, pues, horren aurretik emanaldirik egin ote zuen edo ez. Baina, aipatutako egun hortan, Iruñeko zezen plazan, Teresi I. Belazkez akrobata taldearekin aritu zen gure Remigia, eta Iruñeko edabideek, pues, arraindako saioa laudatu zuten. Beraz, haren izena ezagutzen, pues, hasi zen, ez? Baita izen artistikoa ere, Mademoiselle Agustini zuen izen, hola.
Zenbat izen zituen Remigiak.
Bai, bueno, bat azan bera jarritakoa, artistikoa, eta bestaldetika, bueno, jendiak jarritakoa, ez? Eta gaina, bueno, pues, bera hasi zen Mademoiselle Agustini horrekin, minon geho denboaekin aldatu zuten, minon jendia aldatu zioten.
Eta beraz, horrek ospea ekarri zion, ez? San Ferminetan egindako saio.
Bai, eske jendia liluraturik geratu zen, harritua, eta urrengo urteko maiatzian, pues jendia ja, pues remigia ikusteko irrikan zeon, ez? Eta haren emanaldia espero zuten mailakua izan zen gainea, ze milaka ikusleen aurrean Iruñeko Kaparrosoko errotaparian bakizu nun dago noi, ez?
Bai.
Bueno, pues haren parian Arga ibaia lau aldiz gurutzatu zuen. Lehen esan dugun bezala, bueno, pues elurretik 10 metrora zegoen soka eta haren gainetik egin zuen, bueno, pues zeharketa hoiek. Kontuan hartu behar dugu, garai hartan, claro, bestelako segurtasun neurririk etzeola. Beraz, bueno, pues emakume oso ausarta zala esan dezakegu, ez? Bueno, pues ja arnasarik da talako gauzarikan lorturarik etzeukan, ez? Eta alako ustez ere berak egin zun.
1883 garren urtea zari gara.
Hoixe. Eta, bueno, pues remigiak lau aldiz zeharkatu zuen ibaia, eta lehena begila zabalik, bigarrena begila tapatuta, burua saku batekin estalita. Hirugarrena hanka bakoitzian sumesko saski bana jarrita, eta laugarrena erokeriak egiten, saltoa, txiribueltak, aulki bat bota zuen, bueno, pues solako gauzak egiten zituz.
Ai, ama, ni urduri jarriko nintzateke hau ikusten, eh?
Pues bai, ez pentsa, eta balentria hori aurrera emateko, bi baldintza jarri zizkion antolaketaren arduraduna, ez? Eta esan zuen, bueno, pues, zera, kablea jartzen lagundu ziezaion funtzionario bat bidaltzeko, eta berak arga gurutzatzen zuen bitartian, udal bandak jose zala. Eta, klaro, pues, antolakuntza hori egiten zula, zan, udalak, eta baietze esan zun, eta, bueno, izugarrizko festa izan duzan, bai, bai. Eta, bi urte geroago, pues, berriro San Ferminetara bueltatu zan, eta orduan Gazteluko plaza lau aldiz zeharkatu zuen ere bai, eta gauez, eta zu artifizialerekin gainea. Asi que oso funamulista hona zan, bino marketinean ere ondo aitua zan.
Eta hor, Gaztelu plazan nondik nora?
Claro, kontuan hartu behar dugu, garai hartan, oraindikan Gaiarre batzeolak Gaztelu plazan, bai? Orduan, Gaiarre antzokia eta Kafe Iruña lotu zituzten soka batekin, eta haren gainean aritu zen akrobazia izugarriak egiten.
Badira, así, metroak, horiek.
Bai, bai, eske Gazteluko plaza nahiko handia da, pues, iaia irean hiltzeko, ez? Pues berak egintzun hori. Eta geho, bueno, pues 1885an, kolera agerraldi larri bat gertatu zen, Nafarroan, osea, bitu guain koronavirus dakago, bueno, pues orduan izan duzuten kolera, eta guain, bueno, gertatzen dan bezala, pues jaietako kiltaldi asko bertan bera, pues, geratu ziren, ez? Minon bera, pues, urte hartan, ala eta guztiz ere, eman aldiren bat eskaini zuen, eta jendia, bueno, pues, ja, oso konten zeon behaekin zeuden beti, bueno, festak eta lako gozak beti antolatzen zitun bera. Eta dirudienez, urte horretan, bertan, eskondu zen, Ziordia izeneko gizon batekin. Binen, bueno, sorte honik ez etzun izan zen, bueno, dirudienez, pues, senarra, oso aldrebesutza zala, edo oso txintxua berez, etzan, ez? Eta Remigiren diru guztia xautu zun. Asi que berak, ja irabazten zun dirua, binon senarrari esker, deus gabe geratu zen.
Esker, edo...
hombre, tipua oso azkarra zan, no? Egia da, binon, claro, en fin. Eta, bueno, ala eta guztiz ere, Remigiak haren jardueran jarraitu zuen, eta handik gutxira Euskal Elkarte akrobatikoan sartu zen, emanaldian haunitzetan hartu zuen parte, eta besteak beste, pues, Pisuerga eta Ibaizabal ibaiak zeharkatu zitun. Batzuek esaten zuten, bueno, esaten dute Niagarara juntzala eta nere ibilitzala, beste batzuek esaten dute zera Europan zehar ere ibilitzala. Bueno, fama hundikua izan duzan eta, bueno, pues bai, balentria oso ezaguna izan duzan ere bai.
Beraz, hau zen bere lanbidea.
Bai, alaxe da. Binon, claro, pues horretan aurkitu zuen ogibidea. Binon, azkenik, pues erori zen. Eske, claro, tanto
hain beste
santo,
hain beste...
Ta ondarruan gertatu zen ez beharrura, lurretik 15 metrora soka gainean zegoen aulki batetik bera erori zen, istripu larria izan zen eta zenbait ezurra utzi zituen. Horren ondorioz, bueno, pues denbora luzez erretiraturik egon behar izan zuen. Bueltatu zan. Binon, bueno, pues emanaldi batzuk eskaini zituen, binon erori baino lehenago mailarik ez zuen errekuperatu berriro ere, ez. Eta bueno, pues azkenik, pues bizitzaren azken urteetan Iruñeko kaleetan loteria saltzen aritu zen eta pues batzuen esanetan loteria saltzen zuenean, pues akrobazia txiki batzuk ere egiten zituen, ez, kalian eta dena begira geratzen zitzaizkion eta bueno, pues artista zazan, eta pues hil arte batzeukan hori, ez, bere barnean. Eta bueno, pues uain Txantreako karrika batek haren izena du eta horregatikan, bueno, pues ja bakigu zeatikan duen izen hori eta zein izan du zan gure Remigia, ez?
Remigia Etxarren edo Argako erregina, hori izan dugu gaurko gizalaba, gogoan izan kondestablen erakusketa bat dagoela ezarrita, haren bizitzaren ingurukoa maiatzaren 16ra arte izanen duzue hori bizitatzeko aukera. Ze polita.
Baiet.
Bakarne, bai.
Pues hau da Amaiari eskerre, así que...
Batxalo bat Amaiarentzat eta txalo kari da Amaiare, bai. Bakarne Atxukarro eskerrik asko gurekin izateagatik eta datorren astean gehiago.
Bai, venga, egur.